habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo Isniin ah bisha September ee sanadka 2022 waa 26. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 tirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaysaa Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karo abaaraha ku dhuftay dalka.
Ma anfacayo in sanad walbaba aan la dhaho abaara dhacday ee dadkii gurmanaya dadkii abaarta already weeba haysaaba dadkii markastaba way haysaa sababtoo ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinayo xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tarayso orod markii xeerii fandhaalka la tagaan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ee toddobaadkan oo ku saabsan qurba joogta iyo kaalintooda siyaasadda Soomaaliya.
Hawlahaad in la soo noolay la soo kicay wax badan oo baahna waxayna la tahay hadda maxaa la yiraa dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn maadaama ay Soomaali Airline ka mid tahay simboliska ama calaamadaha qarannimada dalka Soomaaliya ka mid tahay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku aan idin akhriyo. Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi oo ka mid ahaa culimada ugu caansan Islaamka ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 96 sano. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi oo u dhashay dalka Masar, isla markaana ahaa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee ururka Ikhwaanul Muslimiin, ayaa sanadihii dambe wuxuu fadhigiisu ahaa dalka Qatar. Sheekha ayaa aad u dhaliili jiray madaxweynaha dalka Masar, Cabdul Fataax Al-Sisi. Al-Qardaawi ayaa dibadjoog ahaan ugu noolaa dalka Qatar, wixii ka dambeeyay markii militariga dalka Masar ee uu hoggaaminayay Al-Sisi ay afgambiyeen dowladdii ay hoggaaminayeen Ikhwaanul Muslimiinka. Al-Qardaawi ayaa waxaa la maxkamadeeyay oo xukun lagu riday isaga oo dalka dibadda uga maqan. Waxa uu barnaamij caan ah ka qaban jiray telefishinka Al Jazeera isaga oo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. Iran ayaa xirtay in ka badan 1,200 oo mudaaharaadayaal ah, sida ay saraakiishu sheegeen Isniinta maanta ah. Howlgalka halista ah ayaa waxa uu dhacay 10-kii habeennimo, kaasoo ka dhashay qalalaaso cara leh oo ka dhalatay dhimashada haweeneya Kurdisha oo lagu magacaabo Masha Amini oo ay gacanta ku hayeen booliska anshaxa. Ugu yaraan 14 qof ayaa la dilay, iyadoo dalka Iran ay si xoog leh u daad guraysay ciidamada ammaanka oo ka hortagaya mudaharaadyada ka dhacaya waddanka oo dhan, kaasoo ka dhashay dhimashada Amini oo ahayd 22 jir kadib markii la xiray iyadoo lagu eedeeyay inay jabisay xeerka adag ee Iran ee xijaabka iyo dharka suuban. Xiisadda ka dhex aloosan Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo waddamada reer galbeedka ayaa kor u kacday kadib markii Jarmalku u yeeray safiirkiisa Iran maalin kadib markii Midowga Yurub uu ka dhiidhiyay sida hadalka loo dhigay adeegsiga baahsan ee xoogga ah. Tehran ayaa iyadana waxay u yeertay ergegeeda u jooga dalka Ingiriiska iyo Norway. Mareykanka ayaa uga degay dalka Ruushka cawaaqib xun sida hadalka loo dhigay haddii uu weerar nukliyeer ah ku qaado dalka Ukraine, sidaasina waxa axaddi yiri la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden Jack Sullivan. Isagoo ka hadlayay barnaamijka la yiraahdo toddobaadkan ee shabakadda ABC ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha Mareykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha Ruushka in Biden sida hadalka loo dhigay uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weerar nukliyeer ah uu ku qaado dalka Ukrain hase ahaatee ma uusan sheegin sida Mareykanku uga jawaabi doono. Sullivan ayaa dhinaca kale wareysi kale oo gaar ah waxa uu ku sheegay barnaamijka NBC barnaamijkiisa la yiraahdo Meet the Press in Ruushku si fiican u fahamsan yahay waxa uu Mareykanku kaga jawaabi doono adeegsiga hubka nuclearka ee dalka Ukrain sababtoo ah buu yiri waanu u sheegnay. Way si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladda abaarta ee ka taagan dalka Soomaaliya ay sii xumaanayso, iyadoo horeyna loo sheegay in bisha soo socota ilaa bisha December ay suurtagal tahay in meelo ka mid ah wadanka ay macluul ka dilaacdo. Haddaba sidee ugu haboon wax looga qaban karaa dhibaatada abaarta? Warbixin arintaasi ku saabsan waxa goor dhaweeyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda abaaraha ee ka jira meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida iyo qulqulka dadka barakacayaasha ee ka soo tagaya deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey si isdaba jooga u soo gaarayay duleedka Muqdisho. Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in dad fara badan oo ka soo qaxay ama ka soo tagay abaaraha iyo dhibaatooyinka gobolada ka jiro inay magaalada Muqdisho soo galayaan. Dadkaasi oo isugu jiro dad waayeel iyo caruur iyo haween iyo rag intaba isugu jiro waa aaday u diifaysan yihiin abaarihii ka soo carareen gobolada ku dhowdhow ilaa iyo koonfur galbeed Baydhabo ilaa dhulkan kale Buur ilaa Walaweyn, dhulkaasoo dhan dad badanaa ka soo hayaamay oo soo gelay magaalada Muqdisho. Dadkaasina waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo lala gaaro. Haddii aanay gurmadkaas degdeg helinna, runtii dad badanaa maaragtay dhimanayo. Dhibaatadaas marka waxaan dadka Soomaalida gaar ahaan dadka Muqdisho ku nool oo weligood hormuud ka ahaan jiray taageerida dadka masaakiinta ee tabaaleysan xilliyadan oo kale abaaruhu ay dhacaan, waxaan ugu baaqi lahaa ganacsatada hadday yihiin iyo ardayda jaamacadaha iyo iskuulada iyo dadkoo dhan in dadkaasi lasoo dhaweeyo, gargaar degdeg loo fidiyo inta ay ka soo gaarayso macawinooyinka baaqa loogu baaqay.
Cabdiraxmaan Diinaari ayaa sidoo kale tilmaamay in hadalkii uu madaxweynaha ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee indhaha caalamka ku soo jeedin doonto xaaladda abaaraha Soomaaliya.
Arrinta kale oo muhiimka oo aan isleeyahay waxbay ka tari doontaa waa khudbadii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyey General Assembly-ga ama kulanka guud ee qaramada midoobay oo indhaha duumka uu ku soo jeediyey si weyn ay meediyaha caalamku ay si weyn uga hadleen, iyadana waa isleeyahay. Sidoo kale wuxuu kala hadlay dowladda Mareykanka oo hadda war ay soo saartay 800 iyo 86 million ay sanad gudihiis ugu deeqday. Gaar ahaan waxay tilmaameen in ay abaaruhu ay ugu deeqeen 700 million oo lasoo marsin doono USAID. Waxaa kaloo jira ergiga gaarka ah uu madaxweynuhu u magacaabay arrintan abaarta Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo isagana hawl muhiim ah oo aad maaragtay u fiican u wado. Wuxuu kula yeeshay qaramada midoobay lafteeda, hay-adaha gargaarka iyo dalalka, iyo shaqsiyaadka maaragtay magaca ku leh oo wax qaban karo, ilaahayba wax qaban karo. Waxaana socoto hase yeeshee inta ay kusoo gaarayaan macaawinooyinkaas waxay u baahan tahay in dadka la gargaaro.
Xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in abaaraha jira lagu xallin karo oo keliya in dowladdu ay ka yeelato qorshe qaran sida ay ku waramayso Duniya Maxamed Cali.
Waxaa wax looga qaban karaa sida aniga aaminsanahay laba arrin in wax looga qaban karo. Midna waa mid degdeg ah oo waa tan mar walba dhacdo, oo markii wixii dhacaan oy abaartii dhacdo oo muddo ay qaadato in micnaha wixii la dhaho emergency waxa la leeyahay oo markaas la carcararo oo لحيتها ولوبها هي ولي سببت أضطك ما دام إلا أنا يان ومباهنا معناها وحقبش للسوق مركز حيتها أنت أرنت مركز حيتها أنت تعصرت إن لقبتوا مهم والله جهرتك معلوشاس أنت أضطك الدنيا دي باب إنن دك دجاس سيت ولوبها لكن دك دجاس ما أنفعه إنسان دول بابا الله أباره نعدي أضطك غرمنا أضطك abaartu already way be heesaba dadkii markastaba way heesaa sababtoo ah hadii aan la xalinin waxa abaarta keenay ama dalinaayo xal hadaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tareeso orod markii wax xeerifan dalka la tagaan waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo
afar xilli roobaad oo ay baaqdeen roobabkii dii lahaa ayaa keentay in Soomaaliya ay ka dhacdo abaar xajmigeedu aad u weyn yahay waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay maciishada iyo qudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka dalka
in run ahaantii wadanka waxa ku dhufatay abaar xajmigeedu aad u sareeyo oo balaaran taas oo ka dhalatay afar xilli roobaad oo xilligoodii ku iman waayay isla markaasna la waayay ee gobolada dalkana inkastoo oo lagu kala badan yahay haddana si guud waxa u saameysay abaar daba dheeratay oo la sheegayo in mid ayadoo kale ah la arkay 40 sano ka hor sidoo kale waxyaabaha in xisbiga mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo goboladii dhulbeereedka ahaa kaas oo dhamaantood ama intooda badan wax soo saarkooda in la gaarsiin jiray gobolada kale ee dalka haddii aan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay ka soo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay isla markaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabacatada ahaa oo barakacaya oo ku soo qulqulaya xiriyaha qaxootiga goboladaasna waxa ka mid ah oo aanu ka xusi karnaa sida la arkay in gobolada ku teysan wabiga Ganaane iyo gobolada Shabeellooyinka iyo Jubbooyinka in run ahaantii arrintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada wadanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii oo noqday mid aad u qaaliyoobay
si kastaba ha ahaatee abaaraha dalka ku dhuftay ayaa saameeyay dad iyo dunyo fara badan waxaana maanta Muqdisho ka furmay shir looga hadlayo sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha bani-aadminimo ee ka dhashay abaaraha Soomaaliya kaasoo ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan saaxiibada Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid da qoyste dhinaca kalena abaar ka timid biyala'aan ayaa saameysay xoolaleyda gobolada Soomaalida ee Waqooyi Bari Kenya dadka xoolaleyda ah ayaa waxay ugu baaqeen maamulada deegaanka iyo dawladda Kenya in gargaar loo fidiyo oo lala soo gaaro sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire
inta badan dadka ku dhaqan goboladani Waqooyiga dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya goobaha ay biyaha ka raadaan waa haro waaweyn oo dawladdu ay u qoday weliba dadka qaarkood si iskooda kuwa ay u sameysteen ceel dawladdu ay sameysay iyo weliba dowbiyada mara deegaanka Garissa iyo Mandera xilliyadan kuleelka xoolo dhaqatadu intooda badan waxay u soo hayaamaan biyana u soo raadsadaan goobaha isla yihiin in ceelal riigag ay ka qodan yihiin matooran ay saaran yihiin ereedka iyo zaxmiga ka jirana waxa uu keenaa in matooradu ay jabaan
arwaa ayda waxa la yiraahdo Dowshoob la Xasan meesha hadda aan taaganahayna waxa waaya eeldoor eelka la dhaha oo koofur magaalada Lafey eelkaas oo naga halaabay bishaan bisheedii kala mugdiga kooreey taariikh 10 ee walax weliba lama suubinin maaninkii idheed ee ka tooka saacadan ummadii cabaysay bar arar mariixaan oo dulkaas ay xoolihii ay u carreen eelka shanta abaq liira oo racu dhac asaga ka jira oo magaalada xoolaha asagana ay la cabaayeen shaliyo shaliyo waa naga joogsaday waxaa jira oonka magaalada dhanbaas haya eelkan halaabi kiliixba ma aha eelasha dhanaaba kuleylkan iyo wax yeelaaba ay ciladba wada gashay
shacabka deegaankaasi la feeyaa waxay la hadlin laanta afka Soomaaliga VOA-da waxay nooga warrameen xaaladda abaarta iyo weliba biyo la'aanta deegaankaasi ka jirto
arada xaab oo xaab ay waa laga waayay ee xoolihii geediyaha lagu kaco la jafi haya maariya magiera malaa wixii dambe geed baa lagu kacay geediya la agajinayo la jafayaa xoolaha la siinaya taas waxa keentay dibka dhulka yeele sidii hadda ninka aad sheegay aqbada laga keenay alayla bangal dhonkeya laga keenay ya meesha 2500 aaniki waxa haysta isku iibsanaya taas waa dhibaato foolxun meesha la feeliira dibka hadda maanta yeele waxaan u maleynaa taariikh dhacdaas oo dhawaan oo xoolaha hay'adaha ay googowrici jireen oo waan gagadeena ay dhihi jireen tii okol un waay
waxay dadkani aaminsiin in haatan arinta ka jirta deegaankaasi ay qarka u saarantay in shacabku macaluul ay u dhintaan xilli dhow iyagoo sheegay in dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqana gudaha dalka Soomaaliya u hayaameen balse iyagu naftirkooda gudaha dalka Soomaaliya gobolka Gadaweeye ay ku dhibaato qabaan.
Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen ee leedahay ummadii dhageysanaysa saddex dhibaan haysa dib waxaa la yiraahdaa abaar afar sano ayna soo haysaa dunidu way guurtay erya ugu dambeeya waa tagay waddanka waa ka raad qaadmay wixii yaraayo soo haray oona layn haaya magaaladan dhexdeeda lagama cabaynin ceelashan banaanka ay ka cabaayeen ceelkan ceel duura la yiraahaa adiga muddo bil iyo walxaas halowsan yahay
biyo la'aanta ma aha keliya waxa ugu faraha badan ee shacabka deegaankaasi ku haysto balse daaq la'aan ayay sheegteen in ay tahay dhibaatada kale xito
annaga abaar dadeed itu duunyaba waa nahaysa ceelkan aroor ad erag lagu kormariyaa hal saac markaas maqan yahay istaga ceelka kale soo aroori waxaa 10 kilomitir iska soo aroora eraga meesha waa ku dhibqaba dadku waa dhibqaba gaaja loo dhibqaba dadka xoolihii wax raaca lalaaya waa gaajaysan yihiin xoolihii wax daaqale oo ahay daaqana lalaayahay cunto duunyo itu dadeed buu rabnaa tuddadeed i tuduyo waa nu baahnaa waxaan ka rabnaa ilaahay aan laga rabaa ilaahay ka sokow dadkii soo dooran oo wadanka mas'uul ka ah ayaan ka rabnaa
maxamed sharif aan leeyahayda oo diyaasha magaaladan ka mid ahay waxaan markaa codsi aan u dirsanayna markaan MCA markaan maxamed aad qaliifo oo markaa dimada weynay gafanaha oo gafanaha ayaan markaa codsanayna dibka meeshan ka jir ilaahay ma ogi wax aan asanaga bixin kara maahin codsi degdeg horta waxaan codsanaynaa sidii odayga hadda aad sheegay waaye marka waxaan rabaa booyada degdeg oo laga bilaabo maantadan ama biri maanta waaba joognaa biri iyo saadamba booyada gurmadde oo marka adduunyada waxay noo soo heray oo soo dhaqaaqi waay inaan markaan ka bacdi aan ku waraabsanna taas horta codsigaada oo degdege national government ah iyo iyo marka ad countiga ahaaba marka taas horta codsiga aad marka ad taasan codsanaynaa in nala soo gaara
isku soo celiyo guud ahaan dowladda dalkeena Kenya waaxdeeda la socodka maareynta abaaraha dalka ayaa waxay sheegtay in dad kor u dhaafay ilaa 3 milyan oo gobolada waqooyiga degan ay yihiin kuwa dhibaato macluul iyo gaajo ay soo food saartay waxayna sheegtay in si degdeg ah looga baahan yahay hay'adaha maxalliga iyo kuwa dowladda iyo dadka wax haystaba inay oga shaqeeyaan aqaabul wadadkaasi u gargaari lahaayeen. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Shire. Wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ilaanta af Soomaaliga VOA si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Lihi tawankii bishan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gobolka Virginia, duulaadka Washington ee dalkan Mareykanka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay gashay wajiga cusub oo dagaal, xukuumadiisuna ay laba arrimood xoogga saari doonto.
Soo frontigaas waxaa la yiraahdaa frontiga fikirka ah, ama haday tahay caqiide iyo diin, iyo haday tahay patriotism lahaansho wadankan haday tahay. Fronti waa la yaqaano, telefishina gaar aha ayaa dowladdu u sameeyay waysa dadaa u xil saaran oo u taagan culimo leh, dhalinyaro leh, bulsho rayid leh, siyaasiyiin leh oo dadka inay la hadlaan aan ugu talag dhaqan leh, dadka inay la hadlaan aan ugu talagalno. Soo nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacag uga socoto? Shalalalab aan ka helno. Frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojino waay. Miniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay, waana kala horeeya, laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay dalkan u imiday شباب إن أنا يدلك العك أروسنن يعني كش قيدنا العقل أنا ديدك أي ماجيك ستيك أي وتر ما ماجيك رود أي كتار تابتر ندك سخنة والله أركي هديرة.
سومالي waxaa soo maray dawladdu iyo madaxweynayaal dhowr oo dagaal kula jiray al-shabaab oo xitaa uu ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii koobaad. Haddaba maxaa xilligan keenay in dawladdu dadaal muuqdo oo intaa la geliso abaabulka shacabka si ay ula dagaalamaan al-shabaab? Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qodobadiisii uu ka jeediyay kulanka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee New York Khamiistii la soo dhaafay kaga jawaabay su'aashaas.
This group which falsely claims to be Islamic blew up.
Kooxdan ku been abuuranaysa Islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen, waxa ay gubeen baabuur raashin sida, waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. Tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin. Isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Hadalkan madaxweynaha waxaa ka dambeeyey golaha wasiirada Soomaaliya oo soo jeediyay qorshe cusub oo lagu hirgelinayo siyaasadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee la dagaalanka Al-Shabaab. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadaasi toddobaadka la soo dhaafay.
Golaha waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad waxa uu go'aamiyay golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo, oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida, iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Qodobadan ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya maxay ka dhigan yihiin? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waa jiheynta iyo abaabulka dagaalka. Waxaan ogsoonahay in dagaalka uu ka hor bilowday dowladda federaalka, laakiin ee la tacaamushay marka dowladdu waxay rabtaa inay qaadato doorka jiheynta inay yeelato si ay ugu sahlanaato la tacaamulka xaaladaha dagaalka kahor iyo kadib. Xaaladaha dagaalka kahor iyo kadib markaan leenahay, waxaan ka wadaa meel walba oo ciidanka dowladda ay qabsadaan waxay u baahan tahay in loo sameeyo maamulkii wasaaradda arrimaha gudaha ka howlgasho in stabilization processkii ay marto si dadka ay ugu soo kabtaan noloshii hore ay ku jireen muddooyinkaas, iyo sidoo kale dagaalka kadib in dowladda ay la tacaamusho xaaladaha oo ciidanka macawisleyda ama ciidanka deegaanka ah qarameyntooda iyo maxaa ahaato maamulkooda iyo joogtaynteedaba si ay dowladda federaalku u yeelato. Qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada waa lacag dhaqidda ama in Al-Shabaab lagala dagaalamo maaliyadda. Waxaan ogsoonahay madaxweynaha dhowr mar ayuu kusoo celceliyey in Al-Shabaab uu kala dagaalami doono dhanka maaliyadda. Marka si loola dagaalamo dhanka maaliyadda, waxaa loo baahan yahay in lacagaha suuqa madow iyo canshuuraha ay qaadaan waxyaabahaas dhan dowladda federaalka ay kasoo saarto shuruuc iyo qodobo.
Dr. Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Puntland ka soo noqday madaxweyne, ayaa isna ka waramaya aragtidiisa ku aadan qorshaha dowladda.
Istraatiijiyadda qoraal ahaan waa istraatiijiyad aad u fiican. Waxa muhiim ah in uu yahay dagaalkaasi dagaal si guud shabaabka looga galo, dadka dalka dhan looga galo oo gobollada dhan looga galo. Waxa dalka ay ku haystaan waa cabsi weeye, maaha xoog tiro badan oo ay leeyihiin iyo ciidan tiro badan oo ay leeyihiin. Runtii dadkii cabsi geliyay oo nimanka ay nabay yihiin, niman aan la dagaalami karin oo qadiyad ku dagaalamayo oo dhib badan weeye un mooyaane, nimankani waa niman laga adkaan karo, loo dagaalami karo, si sahalna loo mataqaanaa loo difiid garayn karo.
Jeneraal Cabdullaahi Gaafo Maxamuud, taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, ayaa qaba in Al-Shabaab mar hore laga adkaan karay laakiin uu jiray dayac dowladeed.
Dhankan waxay arag waagii dowladda xasan Sheekh Maxamuud shabaabka wareeray inta badan meesha la yiraahdo shabeelaadhe magaalada alxamarna waxaan qaraxa batuuga maalin awood ay kulaaymin kulaayn maalin shantii sare ka dambaysay ayay nimankan awood yeesheen magaalada soo galeen inay aeroportkii dekedi ka qaataan cashuur ay bilaabeen taas waxaa la macnaheeda dowladdii u dagaysay
waa gartay dad badan ayaa cabsi ka qaba waxa ka iman kara mustaqbalka haddii maleeshiyaadka qabaailka la hubeeyo oo dagaalka al-shabaab looga guuleysto aragtidaa ma qabtaa
anu ra-yaan ma qabayo noqonayaan marka salaashii kow dadka meeshay joogeen ra-yaanna ma joogaan garasha meesha joogaanna ma joogaan dowladana maanta salaashii kow ma joogto ma joogto dowlad soddon sano ayay ray aragnimaa jirto shacabku soddon sano ay aragnimaa jiro in marka qabiil dagaal qabiil uordayo amba organization qabiil sameynayo sagaal u galaa
arinta dhinaca dhaqaalaha ee dowladda doonayso inay al-shabaab kula dagaalanto haddaan wax kaa weydiiyo suurtagal ma tahay in al-shabaab aysan awood u yeelan in ganacsatada ay canshuuro kusoo rogaan
ninkan wuxuu shacabka ugu qabeen cashuurta ninkan ganacsatada cabsinayo haddii ninkan ganacsatada uu ammaan helo oo dowladdii xoogaysato oo ayaga layska riixo oo ayaga awoodda sharci ulashii ay kugusoo diraya lasoo diri karen
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa daqliga ugu weyn ee ay dagaalada iyo howlgallada ku wadaan ama maamulka ururka uu ku kala socdo waxa uu ka soo galaa laba il sida ay qabaan dadka ka faallooda argagixisada iyo dhaqaalahooda isha koowaad ayaa ah canshuuro baada oo ay ku soo rogaan ganacsatada dadka hantilayaasha ah iyo dhismooyinka cusub iyagoo u maraya hanaan cabsigelin ah oo ay ku baqamaalaan dadka isha labaad ayaa la sheegaa inay tahay waxay ugu yeeraan zakaad oo ay ku soo rogaan dadka xoolaleyda iyo beeraleyda iyo ganacsatada waana tan keentay maanta in dadka ku nool gobollada hiiraan iyo galguduud ay dagaal kala hor yimaadaan ururka al-shabaab haddaba dagaalka dhaqaale ee ay dowladdu ugu hanjabtay al-shabaab ma yahay mid hirgeli kara doctor xasan sheekh cali waa macalin siyaasadda iyo amniga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha dalka iyo macadka amniga qaranka
dagaal sidiisuba waa aragti iyo dhaqaalo waay waa in lagu dagaalama waxaa lagu dagaalamaana waaba sidaasba waa aragti dhaqaalo leanno ciidan baa dagaalamaya ciidanka dagaalamaya koosta qarashaa ku baxa oo laa cadadnaa walaa xasra ah hadduu yahay logistic hadduu yahay transportation hadduu yahay mushaar hadduu yahay cunto hadduu yahay logistic everything marka ninka kula dirira haddaad waxaad ka guyso macnaha waxay tahay waad ka adkan karaysaa waa ujeedaa ruush iyo maraykan waxaa lagu dagaalamayo waa cunaqabateyn cunaqabateyntu macnaha dhaqaalaha laiskala dagaalamo haaya marka haddaad cadowgaaga dhaqaalaha uga adkaato macnaha waxaa suurtagelaysa inaad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan uga adkaatid su-aal waxay tahay marka kacdoonkaani ma abuuri karaa dhulkii in maamul dowladeed laga sameeyo mase lagama sameyn karo haddaan maamul dowladeed laga sameyn ama hadday joogayaan ama waa soo laabanayaan because waa in cid xukunta ay jirto
cabdiweli caligaas ayaa qaba in dhaqaalahaasi uu ku go'i karo oo keliya marka al-shabaab laga xoreeyo guud ahaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin
dakhliga kasoo gala waxay ku magacaaban zakawaadka iyo xooga dad xoolaha xooga ay dadka uga qaadaan waa ay ka badanta dakhliga dowladda sababta waxa weeye dhul badan bay joogaan oo ay canshuur ka qaadaan dowladdu xamarkadii unbay canshuur ka qaadaa dowladda dhexe iyo xataa gobolladyadu qaarkood xataa canshuurba aan qaadinba lacagta ay qaadno shabaab ayaa ka badan ayaa la yidhaahdaa marka haddii dalka laga xoreeya marka oo dabcan xoreexintaas lagu guuleysto lacagtaas way soo afjarmaysaa qabashadeedu
xuseen siyaad camey oo loo yaqaano xuseen caato waa dhaqaaliyahan ka tirsan guddiga dhaqaalaha qaranka waxa uu su-aal gelinayaa awoodda ay dowladda u yeelan karto inay kontaroosho lacagaha gala gacanta argagixisada maadaama buu yidhi hay-adihii dowladeed ee arrintan muhiimka u ahaa aanay awoodda lahayn
lacagaha dibadda laga soo diro dhan oo midda xawaaladaha ah waxay tagtaa waddamada khaliijka ama dubay ama meelo kale kabacdina ganacsi waxay u sii aadaa china iyo thailand alaabaa laga keenaa marka lacagtii waddankeenu lahaa oo lacag qalaad ah oo waddankeena inay timaado bangiyaasheena timaado bangi dhexe maamulo la socdo ayaa laga rabay ma dhacdo marka dantaasu jirin marka laba arrina isbiirsaday lacagaha noocaasoo dibadda ka yimaadana dowladdii bangiyada dhexe ma maamulo dekedda lacagtii canshuurta laga qaadanayana in ka badanaa hay-ado kale xagjir ay ka qaataan marka labadaa dhib ayaa meesha ka taalla marka dowladdu arrimaha military iyo la dagaalanka argagixiso waa meesheeda, laakiin taa kaliya wax ma tarido. Dowladda Soomaaliya maba kontroolsho, awoodna uma leh, mana maamusho lacagta hadda Soomaaliya taal hay'adda ganacsi, daabshiil, barakaad, hay'adaha maamula. Ta kale, dowladda Soomaaliya ma maamusho habka lacagta lagu diro oo taleefanada la isticmaalo oo 252 oo ah lambarka Soomaaliya ay leedahay oo lacagaha loo marsiiyo, iyadina dowladdu ma kontroolsho. Hay'ada gaar ah ayaa ku shaqaysta.
Haddaba ma jiraan caqabado ka hor iman kara qorshaha dowladda ee la dagaalanka Al-Shabaab? Waa kan Cumar Yuusuf mar kale.
Waxaan ogsoonahay in sharcigii la dagaalanka argagixisada weli baarlamaanka hor yaallo oo aan la ansixin. Marka waxaan isleeyahay taasna caqabad ayay ku noqon kartaa. Waxaa kaloo meesha ka maqan doorkii maamul goboleedyada, maadaama dagaal ka socdo hadda labadan maamul goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug uu ka socdo. Waxay ahayd in door aad u muhiim laga siiyo maamul goboleedyada. Hadda wasaaradaha hadda la magacaabay waxay u badan yihiin dhowr wasaarado oo heer federaal ah. Marka waxaan isleeyahay si arrintan u guuleysato waxaa loo baahnaa in la mideeyo hay'adaha kala duwan heer federaal iyo heer maamul goboleed.
Cabdisalaam Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya, ayaa qaba in hay'adaha dowladda oo aan loo kala saarin howlaha horyaala ay keeni karto isqabqabsi caqabad ku noqda fulinta qorshahan la dagaalanka argagixisada.
Isku qabsiga iyo mas-uuliyadda kala qaadida wasaaradda ay kala yeelan doonaan caqabad ay noqon doontaa, oo yaa wasaaradda priority-gale iyo wasaaradda ku xigta iyo sida shaqada loo kala qaadayo caqabad inay ka ilaatay u badan tahay. Waxaana caqabada loo waana waxa loo baahan yahay ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ay shaqsiyan iyagu dadka ay shaqada gooyaan oo jaan gooyaan si aan wasaaradaha xooggooda iyo juhdigooda oosan dhexdooda ugu mashquulin. Halabaadna waxay tahay dhaqaalaha kala diraya markaad tiraada Al-Shabaab, Al-Shabaab meel aysan joogina ma jirto, raad raac oo hadda maanta la qabanaya ma jiro oo laleeyahay dalac waa jira laakiin ma badna ninkaan raacayna ama payload shellkan ayaan raacayna. Ninkaan marka leedahay waan turxaan bixinayaahoo waddankii baan ka saarayaho dhaqaalihiisii baan la diribaya. Marka hore wuxuu qaar ahaa in awood militarin haan u jeliso, markii awood ahaan waddankaada uga jeliso oo noqdaan niman jimcada oo dhuumaalaysanaya oo aan maanta ku dhiiri karin inay cashuur uga qaadan dekedda iyo guryaha la dhisay iyo dukaamada aan cashuur ka qaadi karin. Maalintaas way fududahay inay dadku jeo aadaan ama aadfiyadaha ay u fududaato inay dhaqaalaha Al-Shabaab iyo hay-adaha ku shaqeeya gambaleen u shaqeeya inay soo bandhigaan dadka la wadaaga. Laakiin hadda awoodda guud ee Al-Shabaab ay waddanka ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya iyo wiila dhaqaalaha ay ku leeyihiin laftarkoodii ah in la wajaho culays weyn ay leedahay, waxayna u baahan tahay turxaan bixin, qorshe iyo in dad sax ah ee runta arrintaas loo liido dhaqaale iyo awood iyo miisaaniya saxna la siiyo.
Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa qaba in dagaalka iyo kacdoonka shacab ee ka dhanka ah Al-Shabaab uu isbeddel keeni karo, laakiin buu yiri loo baahan yahay siyaasad hagta.
Labadan gobol hadda dagaalka uu ka socdo, Soomaalidu waa istaqaanaa dhaqan ahaan waa dad oo fighters ah oo dagaalamo oo ciidamada Soomaalidana u badnaa jiray. Markastana marka dalkan uu ka dhacayo isbeddel xoog ugu weyn, meeshuu ka yimid horta waa meeshaas. Marka inay macnaha waqti dheer Al-Shabaabka nafsigoodu ka taliyaan kuma imaan xoog ay Al-Shabaabku ay leeyihiin, ee waxay ku timaaday dayacaad iyo mas-uuliyad darro siyaasiyiinta deegaankaas ka yimid. Ee dadkani dad la xukumi kara maaha, xukun aysan rabin dad oo la xukumi kara maaha. Qof kasta oo Soomaaliyana ogyahay waana beelahubaysan oo wada fighters dhammaantood oo dagaalyaana ah. Marka haddii ay iyaga beelaha ay go'aansadaan inay jinji degdeen ay sameeyaan oo maamul ay sameystaan, way sameysan karaan, laakiin waxay u baahan yihiin siyaasiyiin kartile aragtile. Taariikhda sida ay qoreys isbedelka isbedelada Soomaaliya waxay ka yimaadeen gobolada dhexe sida iska caadiga xataa kasoo bilaabay Israel.
Intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o da ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay qorshaha dowladda Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee somali at v o a news .com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Halka wali aad naga dhe dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga v o a waxaanaad dhegeysanayseen barnaamijka elayska v o a da uu soo diyaariyey soona jeedinayay maxamed colaad xasan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aan uga hadli jirnay qurba joogta, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joogta soomaalida iyo kaalintooda siyaasadda dalka. waxaan si gaar ah ugu wareysanaynaa barnaamijka wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo aan kula kulmay magaalada london ee dalka u k. ugu horeyn waxa aan duraan weydiiyey waxa u qabsoomay intii uu wasiirku ka ahaa wasaaradda.
cabdisalaam maxamed rabe, aad baad u mahadsan tahay xuseen adiga v o a waa idinkaga mahadcelin barnaamijka oo qurba. runtii anigu muddo ilaa iyo sanadii bar ku dhawaad aan ka ahaa wasaaradda gaadiidka duulista hawada wasiir, ka horna waqti yar oo ilaa iyo shan lix biloodan waxaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. wasaaraddan run ahaantii saan wada ogsoonnahay soomaaliya hawadeeda ama airspacekeeda markuu waddanku burburay iyadu gacanteeda waa laga baxshay oo hay-adda caalamiga united nation ayaa xukumi jirtay ayaa gacanta ku haysay. waddamo kale ayuu yaalay sida kenya oo kale ayaa laga xukumay. marka run ahaantii dadaal ay samaysay dowladdii ayaa waxaa 2019 inay soomaaliya hawadeeda ama airspacekeeda inay maamusho ay la soo wareegto iyay ula soo wareegtay. markay soo wareegaysay markaad cusub tahay waxaa lagaga soo bilaabahaya basic meesha ugu hooseysa categoriyo iyo classes ayuu kala leeyahay airspaceka maamulkiisa. marka classka ugu hooseeyo class g qofka diyaaradaha wadamada kor marahaya inay si qaab ay ula hadli karaan iyo inay leedahay. marka run ahaantii soomaaliya intaas kaliya kumaysan joogin, waxay go'aansateen ay meelaha kalaasyada ugu horeeya inay gaarto. marka run ahaantii sideedaba mas-uuliyaddu oo sida qorsudhiib oo kale runtii wasiirada iga horreeyey ayaa hawsha ayakaa soo bilaabay. dadaalo dheer bay soo marsiiyeen, meelo fiican bay soo gaarsiiyeen. run ahaantii waxyaabo fara badan oo wanaagsan ayaa lasoo qabtay, waxyaabo badanna waa ka dhimanayeen. marka run ahaantii haddaan ku imaado markaan anugu imid waxyaabaha ugu muhiimsanaa saddex waxyaabood ayaa waxaan ka dhigtay priority inay yeelato. especially gaadiidkuna waa gooni, meesha duulista iyo hawada iyo garoomada garoonka iyo howlihiisana waa waxyaabaha muhiimka waddanka imajkiisa iyo meesha lagu hagaajin lahaa wey.
marka maxay tahay saddexda qorshe aad degsatay, maxaase ka hirgalay?
saan wada ogsoonahay waddankeena diyaaradaha ka shaqeeya oo fara badan baa yimaada oo maanta hadda dhulkii laisu marahaya ma jiro. magaalooyinka dhan waa ilaa 900 kilometer waxay isu jira diyaaradaha kasaga goosha. diyaaradahaas faraha badan oo waddanka yaala ma lahayn maintenancega meel loogu sameeyo ma lahayn, maxaa la yirahda hangar diyaaradaha lagu dayactiro maasan lahayn. marka brioritiyada ama waxyaabaha ugu horreeya aan rabay inaan la sameeyo waxa inay airborka muqdisho diyaaraddii lu ka dilaacdo ama oliya laga bedelay waxa idin kenya loo qaado xaggaas la geeyo. dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaayeen marka dadka diyaaradaha maamul in marka airborkaas uu yeesho muqdisho hangar diyaaradaha lagu dayactiro. midda kale maadaama garoon keliya uusan ahayn oy degan yihiin bulshada caalamka fara badan maadaama united nation a ahaato safaaradaha ciidamadan amisom hadda loo bixiyay atmis xarumahooda ay ku yaalaan sidiisa wuxuu u samaysan yahay sidii zon oo xiran oo marka lasoo galaayo aad u malaysid inaad galaysid xero ciidan ama meel maxaa la yihahdaa furin dagaal aad galaysid. marka waxyaaba ugu muhiimsan aan rabin in airborka albaabka horeo laga soo galaayo inuu yeesho geed qurux badan ama gajeelo qurux badan iyo derbi aad u malaysid meesha ay okaatin sidii lasoo galahayo garoon caalami inaad galaysid.
duraan axmed faarax ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay soo celinta diyaaradda somali airlines oo uu ku sheegay inay ka mid tahay astaamaha qaranka.
sida kale saddexaad waxay ahayd in qaab ama loo soo celin karo diyaaradda somali airline oo ka mid ah maxaa la yidhi calaamadaha qarannimada dalka ayay ka mid tahay. marka runta ahaantii middii hore oo hangarka waa hirgashay oo runtii dad ganacsataha soomaaliyeed ka mid a soomaalida ganacsataha oo markii horeba ku jiray systemka ku jiray oo la rabay inay xoogaa caqabado ay ka haysteen caqabadihii wixii yaalay markaan ka leexanay ayaga ku dhiiraday marka oo inay hangar aad u weyn diyaarad ugu dayactir diyaarada kuwa ugu yaryar ilaa kuwa ugu waaweyn adduunka dayactir ka helayaan oo hadda isagoo gabagabaah isleeyahay isbuucadan maalmaha soo socda inuu dhammaanayo oo furmaayo tan kale oo tii oo runtii in la hagaajiyo geydka iyo albaabka laga soo galahay airborka waxay noqotay airborka hagaajintiisa iyo waxyaabaha waxay la galaysaa wax security quseeya security gaartana heshiisyo waaweyn oo som agreement iyo howlo kale ay leedahay waxay la rabo in hal maxaa la yidhaha jawaano ciid mar laga qaadayo in New York ta loo geeyo New York laga soo ansixiyo iyaga ay qaadana ay tagaysaa marka run ahaanta haddana hawsha iyadoo socoto meel fiican maraysa oon isla fahamnay qolyihii UN-ka maxaa la yidhaahda kuwa atmis aada jooga meel security ka iyo runtii ayadoo meel fiican maraysa iyo gobolka banaadir ayaa hadda kolba ayaa igu dambeysa waxaan rajaynayaa marka wasiirka cusubna meeshaas ka dhammaystiri doonaan arrintii somali airline ayada xoogaa caqabadeeda waa iska badnaayeen runtii waxba noogamaysan hirgelin wadan waqtiga oo maxaa la yidhahda aan joognay waqti iska kooban ahaa oo wadanku uu doorasho aadayay marka howlahaad in lasoo nooleeyo lasoo kiciyo wax badan uma baahna waxayna la tahay hadda maxaa la yidhahda dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn maadaama ay somali airline kamid tahay symboliska ama calaamadaha qarannimada dalka soomaaliya ay kamid tahay
waxay ka warantaa bal haddii diyey somali airline ay ilaa hadda suuragelin waxaa jira diyaarada caalamiya oo aanan badnayn oo ka shaqeeya gudaha soomaaliya dadka soomaalida markay soomaaliya aadayaan waxay ku khasbanadaan inay maraan Ethiopia ama Nairobi kadibna ticket local ah ay halkaas ka jirtaan markaad tusaale aad London oo haddaan ku sugannahay ama Toronto aan deganahay aad joogto ticket Muqdisho aad jaranaysa aad ayuu lacag badan yahay ma jirtaa waddo maadaama wasaaradda qofka ugu sarreeya soo noqotay waddo ugu yaraan loo badin karo heshiisyo loola geli karo dalalka kale diyaaradahoodu ay caalamku kala gooshaan si tartan furan ay u noqoto Soomaalida waddankii ku laabanaysa tikidada ay ma jaban ugu noqdaan
runtii waa su'aal muhiim ah saan islayn hadda waddanku horumarkiisu haba yar yaraada laakiin isbeddel weyn oo waxa ka dhacda oo waxaan isleeyahay horumar hadda diyaarado badan oo caalami ah yimaada waxaa ka mid ah Turkish Airlines baa timaada oo Canada ka soo qaada xamar ku keenaysa markasta waddan kasta meel kasta ay ka qaado diyaarad way ku qasbatay inay waddankeeda ay mar fariisato Ethiopian Airlines baa timaada diyaarad caalami ah ayadana islaanahay maalo badan ayay adduunka ka tagtaa sidoo kale Qatar Airways ayaa tagtay marka kuwa kale far badan oo hadda ku jira soo codsadayna waa jiraan oo raba inay yimaadaan Egypt Air, Saudi Airways ilaayo tobanay ku dhadhow anaga aan isleenahay maadaama airborka hadda diyaarado fara badan oo dad Soomaaliya leeyihiin ay ka shaqeeyaan xajmigiisuna uu soo koomaayo uusan lahayn meel lagu loo ballaariyo uusan lahayn ayaa xoogaa xadidaysay in maal la yiraahdo hal marna soo wada fasaxa laakiin diyaarada Emirates baa ku jirta pipeline-ka Egypt Air oo inay hore u bilowda rabta markay kuwaas bilowdaan waxaan isleenahay way sahlaysaa tartanka ayay badinaysaa oo ina sahlaysaa maadaama dadka Soomaaliyeed adduunka oo kala firirsan yihiin runtii waa very lucrative diyaaradaha Turkish oo kala maray ka warramayeen kan Soomaaliya waa kan labaad oo ugu qiimo badan oo ka faa'iido ugu badan ay ka helaan ayuu ahaa inkastoo hadda diyaarada kale ay la yimaadeen laakiin si wali price-ku waa sidii waa qaali weeye marka run ahaantii waxaan isleenahay waa diyaarada kala far badan international way imaanayaan waana rajaynaynaa isu socodka iyo inuu aad u sahlan doono Soomaali Airline inay soo noqoto sanada soo socda waan rajaynaynaa insha Allah
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurbi joogta Soomaalida iyo kaalintooda siyaasadda dalka waxaan si gaar ah ku wareysanay barnaamijka wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Turaan Ahmed Faarax intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Uur Xaajo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay xubintii Qurbi halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in si toos ah digniin ay ugu gudbiyeen xukuumadda Ruushka in ay joojiso hanjabaadda si fudud loogu hanjabayo adeegsiga nukliyarka colaadda ka taagan dalka Ukraine awgeed. Dhinaca kalena waxaa dalka Ruushka sii socda cabashooyinka ka dhanka ah raafka ay dowladdu ku hayso ragga la doonayo inay dagaalka Ukraine ka qayb qaataan. warbixinta qortay VOA da waxay noo soo koobaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu Ruushka ugu cadeeyay si furan iyo waliba si dadbanba inay joojiyaan hadallada daciifka ah ee ku saabsan adeegsiga hubka nukliyarka ee dagaalka Ukraine. Isagoo daba socday war uu soo saaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ah inuu adeegsan doono wax kasta si uu difaaco Ruushka. Waa muhiim in Moscow ay naga maqasho islamarkaana ay naga ogaato in cawaaqibku ay noqon doonaan kuwa xun, taasina aad ayaan ugu cadeynay. Blinken ayaa sidaasi u sheegay telefishinka CBS News barnaamijkiisa 60 Minutes waraysi la qaaday waqti dambe oo xadiya. Waxa kaloo Blinken uu sheegay in adeegsiga hubka nukliyarku uu ku yeelan doono saameyn xun dalka adeegsada iyo sidoo kale dalal kale oo badan. Jawaabta Mareykanka ayaa imanaysa kadib markii Putin uu toddobaadkii hore muujiyey suurtagalnimada weerar nukliyar ah xilli uu yeeray 300,000 oo ciidamada military oo kayd ah si ay gacan uga geystaan dagaalka Ruushka ee 7 bilood socday tan iyo markii ay ku duuleen Ukraine. Waxaana kordhinta ciidamadu timi kadib markii Ruushku goobaha dagaalka kala kulmay iska caabin, isla markaana ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, kaasoo Ruushku u qabsaday toddobaadyadii u horreeyay ee dagaalka. Wasaaradda Gaashaandhigga Britain ayaa maanta sheegtay in yeedhmadii u horreysay ay bilaabantay si loo yimaado saldhigyada military, balse Ruushku waajahayo caqabada maamulka iyo saadka ah si uu tababaro ciidamadan. Bannaanbaxyo ballaaran oo ka dhanaa yeedhmada Putin ee ciidamada ayaa ka bilaabmay Ruushka, iyadoo booliiskuna ay Moskow iyo weliba meelo kaleba ku xidheen boqolaal qof oo dibadbaxa ka qayb qaadanayay. Isniintan maantana gobolka Siberia ee Ruushka ayaa nin 25 jir ah uu taliya milatari ku toogtay xarun abaabula sida barasa maxalli ah uu sheegay. Rag badan oo kasoo horjeeda dagaalka Putin ama cabsi ka qaba in lagu dilo furinta hore ee dagaalka ayaa iskaga cararay Ruushka iyagoo u duulay waddamada kale, halka kuwa kalena ay ku biireen gaadiida safdheere ku jira jidka xadka Ruushka uu la wadaago dalalka Finland, Georgia iyo weliba waddamada kale. Ruushka ayaa bartanka kaga jira 5 maalmood oo afti ka qaadayo 4 gobol ee lagu muransan yahay ee Ukraine ee ay sida buuxda amaba qayb ahaan u maamulaan. Codaynta oo la saadaalinayo in dadka deegaanku ay taageeraan qabsashada Ruushka ayaa Moscow siin doonta cudurdaar ay ku difaacaan dhul cusub oo ay sheegtaan, iyadoo ay sidaasi tahay ayaa haddana askarta Ruushku ay gurguri u tegayeen si ay dadka reer Ukraine ugu amraan inay codeeyaan iyagoo qoriga ku haya. Hase yeeshee Ukraine, Mareykanka iyo weliba xulafada kale galbeedka ayaa aftidan ku tilmaamay codayn been ah oo aan lahayn shaqsiyad qaanuuni ah, isla markaana qabsasho kasta oo Ruushku ku qabsado dhul Ukraine leedahay aan dunida laga aqoonsan doonin. Waraysi axaddii la baahiyay oo barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku sheegay in dadka reer Ukraine ee diiday inay codeeyaan ay waajiheen argoosi ay ku sameeyeen ciidamada Ruushku.
Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay VOA da ay ku saabsanayd hanjabaadaha Ruushka ee ah adeegsiga hubka nukliyarka ee dalka Ukraine. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dalka Qatar waxaa ku geeriyooday sheekha caanka ahaa dunida muslimka ee Sheikh Yusuf Al-Qardawi oo asal ahaan u dhashay dalka Masar balse dibadda uga noolaa musaafiris ahaan waxa ay da'diisu ahayd 96 sano. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warbixin ka diyaarisay arrintan, waxaana inoo soo jeedinaya wariyaha VOA da Xuseen Saxnuun.
Sheikh Yusuf Al-Qardawi ayaa u geeriyooday xanuun muddooyinkan dambe hayay isagoo 96 sano jir ah, sida bartiisa rasmiga ee Twitterka maanta oo Isniin ah uu ku baahiyay wiilkiisa Cabdiraxmaan Yusuf Al-Qardawi. Sheikh Yusuf Al-Qardawi oo haysa dhalashada dalka Qatar asal ahaana ka soo jeeda dalkani Masar waxa uu soo qabtay xilal badan iyo isaga oo qoray kutub badan oo ku saabsan shariicada Islaamka. Xilalka ugu caansan ee uu soo qabtay waxaa ka mid ahaa inuu noqday hogaamiyaha ururka caalamiga ee culimada muslimiinta isaga oo hayay muddo 14 sano ah. هذا نمعان حسن عيديد أو غرفي عربة عربتا إسلام كأي فافاهين كبحين يا تاريخ ذا شيخ يوسف القرداوي أو مانتقير يوديا
شيخ يوسف القرداوي هو عالم كمد غربة إسلام كسوق لها أد مجلس الوية قناة وطمال عربتا يد عالم كإسلام قردن مجلس الوية قناة وها وحقود الشيء مصر كاران قريو أما تولو إكتا قلبات كمصر سوى يرو تونجرا يقران كحفتي مركز دمبة وحكم بيري جامعة أسر هرقاس وقاتل لدكتورة وشغلين قصوقة تحكم لين وكاها مؤسس أمر رئيس كاها اتحاد كله يقالوا اتحاد العلماء المسلمين وسلبتي سنو حكي عندين دولة قال إفرابلان أي حير وقوح مال دولة أخلي عرب تاسي دا سعودي قاية ماراتك ويسوو أركيين ويهنين رينك حساو أركي تعلانا إني قدر سور ديبتو بلتا لكين تاسي كانتين دولة هاسي باي سقوان وقدمين تينا كانتين دولة قدر لا عناقوات تيو سوو أخلي وحا وقاد عان وحا برامي سكت سيرو وكسو دين تري بنو تيسي ديني قاية الشريعة والحياة دورين تري مركا شيخو dii soo banlay dhuxu qaatay inuu diinta faafiyo xulay maalfaas farabadan ama qoto farabadan oo xagga diinta ka hadlay fiqiga waliba gaar ahaan
dhanka kale sheekh yusuf al-qaradawi oo kamid ah hoggaamiyasha sare ee ururka akhwaan muslimiin ka ayaa markii dambe waayay dhalashada dalka masar kadib markii uu taageeray kacdoonka carabta iyo akhwaan muslimiin ka hadaba maxamed abbas sheekh maxamuud oo ka faalooda arimaha carabta iyo xarakaadka islaamiga ayaa faafahin ka bixinaya waxa keenay in dalkiisa isaga cararo iyo xukunada lagu riday sheekha
sheekh yusuf al-qardawi waxaa lagu xukumay sanadkii 2015kii asagoo markan ka maqan dalka masar ee dil ee asagoo lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa kiis la xiriira maxabiis ee ka baxsatay xabsiyada dalka Masar sanadkii 2011.
Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxa soo jeedinaya Mahad Ali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qaaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA galabta barnaamijkeenan waxa uu daaran yahay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 17 sano ayaa saacado ka hor ka amabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia halkaas oo ay ka qayb geli doonaan tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee la soo gaabiyay SACAFA ugu horrentii waxaa la hadlay dhalinyarada da'da yar ee qaranka gudoomiye ku xigeenka kubadda xariirka kubadda cagta Soomaaliya Abdullahi Shuqnur kaas oo ku guugaabiyay dhalinyarada inay koobka keenaan Soomaaliya
markiin waxaan jecelnahay insha Allah in sameeyaan understand suubad Soomaaliyeed baa isugu 30 milyan 30 ka milyanna waxaan ku qasbanahay tayada iyo horumarka iyo waxyaabo sameeyaan ay noqon doonto insha Allah imaanta Soomaaliya lagu qiimeeyo dadaladno waxaan qabaa markii in noqon doonto dad macallimiinta farsamada ee isiyaan itaatiiga isticmaalaya iqaabku wax u rabaan insha Allah saadi kar u filisan wax ka san waxa ka asala dadnimada ee Soomaalnimada hadii wadanimo sax ah meesha ay ku joogtaan wadanid ay ka muuqato waxa way wax ku xirin kara majid masar oo inta la eeg xog laka ayaa waxaan ka horgeeyay Cabdi Xaafid dhalinyaradii hadda ayaan u dhigay kulan jirtay oo under 20 ahayd ayaa la horgeeyay dad yar oo noocaas oo kale ta wallahi oo billahi taala mid ka meeshtay waxay ahay way la yaabeen arabtii oo dhan dadka ka soo qabgalay sanadka waxay ahaayeen Soomaali waxa arkay jeenay sanadka asmalaha maxaa sabab markaa moral fiican wada shaqeyn ninka trolka u leey u qaatay noor halki soo loo day wali macallin in badan Soomaali ay aad u jecleed ee noor amii ma kale ilaado ka taa iraadada jecta in soo arkaan ayaa maanta macallin ah ee macallimiin Soomaaliyeed maanta idinka horumar u sameyn kara sababtoo ah ee hadii macallimiintaasi la yiraahdo tayada quruxda badan macallimiin Soomaali ka keenay ayaa keenay waxaan qodaysaa waxyaabaha aniga aan jecelo kamid ahayd in macallimiinteena aan hoobarino ayaa waxa iman karta in si dib yar ah waxa aan markaa ku fulin insha Allah marka ma Soomaali dhana insha Allah horumarkeed in kaada karbna macallimiinteena tayado in kor u qaada in kaada karna waxaan rana isku duubni wanaag hawan ismeysa waama santiin dhamaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u diray insha Allah fariin aad u qurux badan
sidoo kale waxa dareenkooda cabiray dhalinyarada mataliisa qaranka lagu naaniso Ocean Stars kuwa oo ku wajahan dalka Ethiopia
wallahi diyaar garow waxaan soo xalin ku dhawaa 3 bilood aad waxaan ka rajaynayaa tartanka inaan meel fiican
markii ugu horeysay aan matalay xul qaranka Soomaaliya insha Allah waxa rajaynaa markii ugu horeysay ku gool keenin inay naga dhigo wallahi horta mi weyn oo aad iyo aad weyn ka leenahay sabto muddo afar bilood ah alminteen min u maleenay inay rigis bunuun iyo alminto ban dheerin insha Allah waxa rajaynaa inaan koobka in
kulay alxamdulillah horta waxa waqti badan soo alminteen muddo ku dhawaad afar bilood waxa way dhan kubad iyo dhan walba aan laga soo diyaari insha Allah inaan koobka soo qaadnaa rajaynaa rajadeena muhiim wallahi horta qaran wax ka weyn alminteen lama jiro waxa ku faraxsanaa qof walba oo hadii lagu wicilaan waxa way arin lagu wada farxa way insha Allah waxa rajaynaa guul oo dal karan ay ku wada farxaan
wallahi si wacan oo alminteen ku dhawaad afar bilood inta alminteen maalminteen iyo maamulka xiriirka si wacan inoo u qaadan toobarka
xulka qaranka Soomaaliya waxay isku gurub yihiin dalalka South Sudan, Burundi iyo Sudan tartanka SACAFA ayaa ka furmi doona Ethiopia kooda bisha soo socota October intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhigistaal barnaamijka faaqilada ciyaaraha waa mahad Cali Xidir oo nikaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم حتسين يحي مهد علي حدري حبنتي عيارها اياد مغلسين هاتنا ودنعي حيسها انو مانتي دين هينو guud ahaan baahinteenii caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga V oo intaasi ku eeg waxa idin la socodsiinaysay Caashe Ibrahim. Adan intan markale hawada ku soo noqonayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.